Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី16ខែមេសាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះជាងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ទទួលបានការគាំទ្រខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋ Uttar Pradesh ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឥណ្ឌាផែនការក្រុម Taliban ក្នុងការរឹតបន្តឹង Facebook នៅប្រទេស Afghanistan បង្កក្តីបារម្ភសម្រាប់អ្នករិះគន់លោកកើតសារាយបញ្ញាតស៊ូមតិតាមច្បាប់ទូដឹងថាជាប់ពន្ធនាគារនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកជំនាញព្រួយបារម្ភអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ព្រោះកត្តកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅរដ្ឋ Uttar Pradesh របស់ឥណ្ឌាដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនបំផុតជាកន្លែងបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់ដែលធានាពីជ័យជំនះរបស់បេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាពេលខាងមុខអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រីអិនជនាហ្វារីឆារាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋ Uttar Pradesh ប្រទេសឥណ្ឌាដោយឃើញមានការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងដល់គណៈបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមួយនេះខណៈដែលពលរដ្ឋឥណ្ឌាកំពុងត្រៀមខ្លួនចេញទៅបោះឆ្នោតតែត្រូវរៀបចំជាដំណាក់កាលដែលមានរយៈពេល6សប្តាហ៍ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាខាងមុខនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កសិករឥណ្ឌាលោក Christian Paul ថាប្រាក់ចំណូលពីចម្ការ1ហិកតារបស់គាត់ក្នុងរដ្ឋ Uttar Pradesh ភាគខាងជើងឥណ្ឌាធ្លាក់ចុះដោយសារតម្លៃដើមខ្ពស់ដូចជាថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតជាដើម
កសិករនោះក៏យល់នេះដែរគ្រី
រដ្ឋាភិបាលមិនឃើញពីការចំណាយរបស់យើងទេគេមិនជួយកសិករឡើយ
លោកនៅតែគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាច BJP ជាតិនិយមហិណ្ឌូរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ក្នុងការបោះឆ្នោតសកលដែលនឹងចាប់ដើមពីថ្ងៃទី19ខែមេសា
ខ្ញុំគិតថាយើងជាប្រទេសនៃអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូអ្នកហិណ្ឌូត្រូវបន្តស្ថិតក្នុងអំណាច
តាមភូមិនិងទីប្រជុំជនក្នុងរដ្ឋដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតរបស់ឥណ្ឌាមួយនេះបញ្ហាប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះអត្រាអត់ការងារធ្វើខ្ពស់និងតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃខ្លាំងជារឿងសំខាន់ក្នុងពេលបោះឆ្នោតជិតមកដល់លោកមហាម៉េតអាស្រះនិយាយថាអាជីវកម្មផលិតទឹកដោះគោរបស់លោកធ្លាក់ចុះដោយការប្រកួតប្រជែងពីក្រុមយុវជនដែលអត់ការងារធ្វើប្រកបមុខរបរដោយលោកដែរ
តើរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះចំនួនការងារធ្លាក់ចុះពលរដ្ឋចង់មានការងារធ្វើមានអាជីវកម្មមិនគ្រាន់តែមានផ្លូវថ្នល់ប៉ុណ្ណោះទេតើយុវជននឹងមានអ្វីធ្វើ
ប៉ុន្តែក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមួយនេះដែលនឹងជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភា80នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិករដ្ឋសភាសរុប543នាក់បញ្ហាទាំងនេះមិនទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅឡើយគណៈការគាំទ្របក BJP កំពុងកើនខ្លាំងនៅទីនោះការគាំទ្រខ្លាំងគឺដោយសារតែមនោគមវិជ្ជារបស់បកនេះដែលចង់បង្កើតអត្តសញ្ញាណជាតិហិណ្ឌូមួយនិងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចលោកខាភីថាគីជាកសិករម្នាក់ទៀតក្នុងរដ្ឋ Uttar Pradesh និយាយថារ
ដ្ឋាភិបាលធ្វើការងារបានល្អភូមិយើងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងកន្លែងស្តុកទឹកមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមានជាធម្មតា
ចំណែកសហគ្រិនរូបនេះទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីធនាគារសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់គាត់លោកសบายចិត្តដែលរត់នេះធ្លាប់មានអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មខ្ពស់ពេលនេះមានសុវត្ថិភាពជាងមុនលោកម៉ាណាន់អាណាន់ជាសហគ្រិនក្នុងទីប្រជុំជនកាស៊ីបេតនិយាយថារ
ដ្ឋាភិបាលលោកម៉ូឌីធ្វើការងារល្អបង្គួរបើប្រៀបធៀបនឹងរដ្ឋាភិបាលមុន
ព្រះវិហារហិណ្ឌូដ៏ធំមួយត្រូវបានបើកសម្ពោធកាលពីខែមករាក្នុងទីក្រុងអយុធ្យារបស់រដ្ឋនេះដើម្បីជាការដឹងគុណដល់ព្រះហិណ្ឌូព្រះរាមដែលនេះបង្កើតនូវប្រជាប្រិយភាពដ៏ខ្លាំងមួយដល់លោកមូឌីនៅក្នុងប្រទេសដែលកាន់សាសនាហិណ្ឌូដ៏ធំមួយនេះអ្នកវិភាគនយោបាយអ្នកស្រីនីចាឈូដេរីនិយាយដូចនេះថា
លោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្ដេចនៃបេដុងហិណ្ឌូគណៈបក BJP បានលើកយកជាតិនិយមនិងមោទនភាពជាតិធ្វើជារឿងសំខាន់នឹងបង្ហាញពីគម្រោងផ្ដល់សុខុមាលភាពសង្គម
លោកមូឌីផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាក្នុងរដ្ឋនេះ ដោយបង្ហាញជំនឿចិត្តថានឹងជាប់ឆ្នោតជាថ្មីទៀតលោកថៃដូចនេះថារ
ដ្ឋាភិបាលយើងបានចាប់ផ្ដើមការងារក្នុងអាណត្តិទី3ហើយយើងកំពុងរៀបចំផែនទីផ្លូវសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខ
អ្នកស្រីឈូដេរីថាលោកមូឌីតេទៀងក្តីប្រាថ្នាមនុស្សវ័យក្មេងដ៏ច្រើនរបស់ឥណ្ឌា
He's talking about India
លោកនិយាយពីឥណ្ឌាក្នុងពេល10ឆ្នាំ25ឆ្នាំនិង50ឆ្នាំទៅមុខទៀតដោយបង្ហាញពីក្តីសុបិនរបស់ពលរដ្ឋដែលបកប្រឆាំងមិនអាចប្រៀបបាន
ការស្ទង់មតិនេះពេលថ្មីៗនេះបានស្មានថាបក BJP នឹងឈ្នះបានជាង70អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងចំណោមអាសនៈទាំង80ក្នុងរដ្ឋ Uttar Pradesh ដែលជារដ្ឋសំខាន់មួយក្នុងការឈ្នះចោលរបស់លោកមូឌីក្នុងសម្លេងកាន់តែច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីសំណើរបស់ក្រុមតាលីបង់ក្នុងការរឹតត្បិតឬហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ Facebook ទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកគេលើកទឹកចិត្តឲ្យមេដឹកនាំដែលដើរតាមក្បួនគម្ពីរនេះពិចារណាឡើងវិញចំពោះការវិវត្តបែបនេះលោកអាយ៉ាស្គូលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកឈឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកណាជីប៊ូឡាហាកានីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មានបានប្រកាសកាលពីដើមខែមេសាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយថាលោកបានបញ្ចប់ការរៀបចំសំណើដើម្បីដាក់កម្រិតទៅលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះដែលសំណើរបស់លោកពេលនេះកំពុងរង់ចាំការអនុម័តយល់ព្រមពីសំណាក់ក្រុមតាលីបានអង្គការគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតហៅកាត់ CPJបានលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យក្រុមតាលីបង់បន្តសំណើនេះទៅមុខទៀតដោយពួកគេយល់ថាវិធានការបែបនេះនឹងបង្កការរាំងស្ទះកាន់តែខ្លាំងដល់លំហូរដោយសេរីនៃព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់ Facebook ដ៏ទូលំទូលាយដោយស្ថាប័នព័ត៌មាននៅអាហ្គានីស្ថានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដំណឹងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រីបេលីយីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតបានថ្លែងថាបណ្ដាញសង្គមរួមមាន Facebook ជាដើមបានជួយបំពេញចន្លោះប្រហោងដែលបានសល់ទុកពីឧស្សាហកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាហ្គានីស្ថានដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីក្រុមតាលីបង់បានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅខែសីហាឆ្នាំ2021និងការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រីបន្តទៀតថាការហាមប្រាមដែលបានស្នើឡើងនេះបញ្ជាក់ពីការរឹតបន្តឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនដោយក្រុមតាលីបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ CPJ បានស្រង់សម្ដីលោក Zabihullah Mujahid អ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបានដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកថា Facebook នឹងមិនត្រូវបានហាមឃាត់ទេក៏ប៉ុន្តែការរឹតបន្តឹងនឹងត្រូវធ្វើឡើងទៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះមន្ត្រីតាលីបានខ្លួនឯងក៏ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងផងដែរទៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗរួមមានទាំង Facebook និង X ដែលពីមុនមានឈ្មោះថា Twitter ដើម្បីប្រកាសអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីគោលនយោបាយរបស់ពួកគេក៏ដូចជាដើម្បីឃោសនាអំពីអ្វីដែលពួកគេហៅថាស្ថិរភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីបានឡើងកាន់អំណាចឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមកាលពីជិត3ឆ្នាំមុនក្រុមតាលីបានបានឃុំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកបិទគេហទំព័រព័ត៌មានភាសាអាហ្គានីស្ថាននិងរដ្ឋបတ်ការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិរួមទាំង VOA ផងដែរក្រុមសកម្មជននិយាយថាការរដ្ឋបတ်ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនេះធ្លាក់ចុះកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅថ្មីៗនេះអភិបាលខេត្តកាន់ដាហានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានរបស់ក្រុមតាលីបង់បានបញ្ជាទៅមន្ត្រីរបស់លោកនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខកុំឲ្យមានការថតរូបឬថតវីដេអូនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេទាំងផ្លូវការនិងក្រៅផ្លូវការក្រោយមកនៅក្នុងខែកុម្ភៈដដែល រដ្ឋមន្ត្រីតាលីបានទទួលបន្ទុកផ្នែកលើកម្ពស់គុណធម៌និងទប់ស្កាត់អំពើអបាយមុខបានព្រមានដល់តំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលអំពីលទ្ធភាពនៃការហាមឃាត់អ្នកកសែតស្រីនិងភៀវនានាប្រសិនបើពួកគេមិនគោរពតាមគោលការណ៍សម្លៀកបំពាក់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះតម្រូវឲ្យពួកគេបញ្ចេញតែភ្នែកប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលពួកគេផ្សាយព័ត៌មានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូឈិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
កាលពីដើមខែមេសាលោកកើតសារាយប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងជាអតីតព្រះសង្ឃត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជាលើកទី2ក្រោមបទចោទមិនរៀងចារនិងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិជុំវិញពលរដ្ឋរត់ភៀសខ្លួនចូលព្រៃនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារមុនពេលជាប់ពន្ធនាគារលោកកើតសារាយបានធ្លាប់អះអាងថាលោកបញ្ញាធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាបើទោះបីជាប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយលោកសឹមចាំសំណាងរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលមានវ័យ13ឆ្នាំលោកកើតសារាយបានបួសជាព្រះសង្ឃរៀនសូត្រពីព្រះពុទ្ធសាសនានិងផ្លាស់ប្តូរជីវិតពីការរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារមករស់នៅក្នុងវត្តអារាមក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកបួសជាព្រះសង្ឃបានជាង15ឆ្នាំលោកកើតសារាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ផ្សឹកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលរងបទចោទញុះញង់នៅពេលលោកនិងក្រុមយុវជនផ្សេងទៀតបានចូលរួមតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនដែលរីកគុណការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាប់ពន្ធនាគារមួយរយៈបុរសជាអតីតព្រះសង្ឃរូបនោះត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែកាលពីដើមខែមេសានេះលោកកើតសារាយត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិជុំវិញពលរដ្ឋរត់ភៀសខ្លួនចូលព្រៃនៅខេត្តព្រះវិហារមុនពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាលើកទី2ក្នុងពន្ធនាគារនេះលោកកើតសារាយធ្លាប់បានប្រាជ្ញាចិត្តថានឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាបើទោះលោកប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយកើតនៅក្នុងគ្រួសារកសិករមួយក្នុងភូមិសំរោងឃុំសំរោងស្រុកសូនីគុំខេត្តសៀមរាបលោកកើតសារាយអាយុ33ឆ្នាំជាកូនប្រុសពៅក្នុងចំណោមបងប្អូន6នាក់ប្រុស3នាក់និងស្រី3នាក់លោកកើតសារាយបានចំណាយពេលរបស់លោកក្នុងការទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមដែលមិនខ្វល់ពីការទទួលបានលាភសក្ការៈអ្វីឡើយនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីកើតជីអាយុ35ឆ្នាំបងស្រីរបស់លោកកើតសារាយថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកកើតសារាយជាកូននិងប្អូនដែលមានអត្តចរិតស្លូតបូតចេះយកអាសាបងប្អូនហើយមិនដែលធ្វើអ្វីឲ្យក្រុមគ្រួសារលំបាកដោយសារតែរូបលោកឡើយ
ចាចាតកចរិតចិត្តល្អចិត្តមកលេងជាស្អីចាប្រាប់បងឲ្យទៅធ្វើរឿងល្អហើយមិនដែលឲ្យបងប្អូនធ្វើរឿងអាក្រក់ណាមួយទេចិត្តគឺមិនគិតនិយាយល្អល្អណាដែរឲ្យអាក្រក់បងប្អូនចេះទៅឲ្យអត់ទេអាក្រក់ចិត្តខាងក៏ដោយការចិត្តគឺមានគួរប្រសងក៏ដោយចិត្តទៅស្នើបានចិត្តឲ្យអីអីយល់តាអស់ចិត្តដែលទៅឃើញចិត្តទេ
ចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតក្នុងនាមជាព្រះសង្ឃកាលនោះលោកកើតសារាយបានបន្តការសិក្សារបស់លោកនៅពុទ្ធិកបឋមសិក្សាផ្នែករមៀសក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបន្តមកបន្តទៅសិក្សានៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យអង្គធួងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏បានបន្តទៅសិក្សានៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដដែលដែលលោកបានសិក្សាជំនាញច្បាប់លោកកើតសារាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចម្រុះដែលមានទាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនិងឯកសណ្ឋានជាង10នាក់ចាប់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្នុងសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនិងបាននាំខ្លួនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ចេញមតិអំពីវិវាទដីធ្លីក្នុងឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំភ្នំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនេះជាលើកទី2ដែលលោកកើតសារាយត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរងបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ការចាប់ខ្លួនលោកកើតសារាយកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់ចូលព្រៃដោយផ្ទាល់និងអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់ពួកគេក្រោយពេលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារបានប៉ះទង្គិចហិង្សាជាមួយសមត្ថកិច្ចចម្រុះកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាដើម្បីការពារដីធ្លីដែលកំពុងមានចំនួនក្នុងការប៉ះទង្គិចនោះក៏មានការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋប្រមាណ30នាក់ហើយពួកគេកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបងស្រីរបស់លោកកើតសារាយអះអាងថារាល់សកម្មភាពដែលប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីធ្វើសិតសឹងតែដើម្បីការពារយុត្តិធម៌សង្គមនិងផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះ
ចាខ្ញុំគាំទ្រព្រោះបងខ្ញុំធ្វើដើម្បីជួយប្រជាជនលោកត្រង់ក្រីក្រក៏ជួយអស់ចឹងពិចិត្រមិនបានជួយឲ្យគិតខុសប្រយោជន៍គូអ្នកណាមួយទេអត់ទេក៏ជួយចឹងពិចិត្រ
កាលពីឆ្នាំ2021តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានប្រន្ទានទោសលោកកៅសារាយឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនអតីតមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបនាពេលនោះដែលលោករងឈុនបានអត្ថាធិប្បាយរឿងបោកបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលោកកៅសារាយបានក្លាយជាប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្នុងសម័យលើកទី2របស់សមាគមកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022សកម្មភាពរបស់សមាគមនេះក៏ត្រូវបានឃ្លាំមើលដោយអាជ្ញាធរផងដែរលោកយឹមលៀងហ៊ីអាយុ37ឆ្នាំជាអនុប្រធាននៃសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលមានលោកកាសារាយជាប្រធានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការចាប់ខ្លួនលោកកាសារាយជាការប្រមាថទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថាមិនគួរខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហានានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមឡើយ
ជាសារមួយបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគួរតែគិតតែពីឆ្នាំបាយខ្លួនឯងទៅកុំខ្វាយខ្វល់រឿងសង្គមវាមិនមែនជារឿងរបស់អស់លោកអ្នកឯងទេបើសិនជាអ្នកឯងហ៊ានតែខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហាសង្គមចង់លើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមចង់ខ្វាយខ្វល់ពីការរំលោភបំពានដីធ្លីអីទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកឯងនឹងត្រូវអាចប្រឈមនឹងស្ថានភាពដោយលោកប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចឹងដែរ
បើតាមលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកកៅសារាយជាមនុស្សដែលមានភាពក្លាហាននិងមុតឆ័តក្នុងការបំពេញការងារហើយលោកជាមនុស្សដែលមានសុទ្ធិធេនិយមដែលមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយពោលគឺលោកតែងតែខ្វល់ខ្វាយពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌សង្គមនិងតស៊ូដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបងស្រីរបស់លោកកៅសារាយអ្នកស្រីកៅជីប្រាប់ VOA ថា
អត់ទេគេនិយាយថាចង់ឲ្យតែសង្គមយើងបានសក់ឬក៏បានទទួលភាពយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាក៏អត់មានប្រឆាំងថាចង់ធ្វើអីមួយឲ្យមានមុខមានមិត្តខ្លួនឯងក៏អត់ដែរគិតចាស់ទេអូនខ្ញុំឃើញច្បាស់ណាស់ក៏ដែរគិតថាចង់បានពីល្បីល្បាញយកបានតែអ្នកខ្លួនឯងក៏អត់បានគិតនៅនោះទេ
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA កាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនពេលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាលើកទី2លោកកៅសារាយបានលើកឡើងថាបើទោះបីជាស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានការរឹតត្បិតហើយសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសង្ឃឹមថាយុវជនចំនួនក្រោយនឹងមានគុណធម៌ស្មោះត្រង់ក្នុងការបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌សង្គមលោកថ្លែងថាលោកមិនបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនលោកដាក់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតឡើយពីព្រោះលោកធ្វើអ្វីស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាលោកថ្លែងកាលនោះថា
ខ្ញុំមិនដែលមានការបារម្ភទេនិយាយមែនទេទៅណាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំចង់ជាប់គុកទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានបារម្ភពីព្រោះអីគឺខ្ញុំថាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើមួយមួយគឺខ្ញុំមើលទៅលើច្បាប់ប្រសិនបើត្រូវច្បាប់ខ្ញុំធ្វើមិនត្រូវច្បាប់ខ្ញុំមិនធ្វើ
លោកកាសារាយថ្លែងបន្តថាមូលហេតុដែលលោកខ្លាយជាសកម្មជនសង្គមម្នាក់ដែលសារតែលោកមើលឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសមួយអាចដំណើរការទៅបានលុះត្រាតែការអនុវត្តច្បាប់នោះត្រឹមត្រូវនិងដោយយុត្តិធម៌
ដូច្នេះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យខ្ញុំជក់ចិត្តស្រឡាញ់ជាមួយនឹងការសិក្សាជំនាញច្បាប់ពេលនោះខ្ញុំក៏ចូលមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ខ្ញុំរៀនច្បាប់ការដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ជក់ចិត្តនឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមទៅក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យខ្ញុំជក់ចិត្តជាមួយនឹងការមើលព័ត៌មានទាំងប៉ុស្តិ៍មាន VOA ក្តីមានជាអសីសេរីនិងពលមានឯករាជ្យជំនួយទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានចូលចិត្តចាប់អារម្មណ៍តាមដានអំពីសកម្មភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍ជាពិសេសធ្វើឲ្យយុតិធម៌ទៅលើជនស្លូតត្រង់ទាំងអស់នោះឲ្យចាប់ឲ្យខ្ញុំជក់ចិត្តក្នុងការមានឆន្ទៈថានៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងចូលរួមជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានកម្លាំងទៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជា
ក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកៅសារាយជាលើកទី2ក្រុមបទចោទប្រកាន់មិនរៀងចោលនិងញុះញង់សកម្មជននិងយុវជនជាច្រើនចេញមកតវ៉ានិងធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងៗដើម្បីវនីវឲ្យដោះលែងលោកកៅសារាយជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌអ្នកស្រីកៅជីបងស្រីរបស់លោកកៅសារាយបានស្នើទៅតុលាការឲ្យដោះលែងប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីយល់ថាប្អូនប្រុសអ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយ
ចាខ្ញុំស្នើសុំដល់អាជ្ញាធរនិងតុលាការឲ្យចាត់ដោះលែងប្អូនខ្ញុំអ្វីព្រោះគាត់អត់បានខុសអីទេហើយដោះលែងគាត់ដោយអត់លក្ខខណ្ឌព្រោះគាត់មិនបានធ្វើខុសអីនោះខ្ញុំអ្នកណាឲ្យដោយពាក្យតុលាការចាត់ប្រកាន់ព្រោះគាត់ដោះលែងចាត់ចរាដោយអត់លក្ខខណ្ឌមកវិញ
រីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័នសំណាង VOA
មកទីមិត្ត VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបុលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon Nee នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ្នកជំនាញបារម្ភថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងបង្កើនការរឹតបន្តឹងនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដោយសារមាត្រាមួយចំនួនចែងពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហារគេនិងការចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែពន្យល់ទៅមុខនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលអ្នកជំនាញបារម្ភថាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបន្ថែមទៀតគណៈការបង្ក្រាបលើក្រុមជំទាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបន្តកើតឡើងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាច្បាប់ទី3ដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្ថែមទៀតបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីព្រាងនេះមាន55មាត្រាហើយបញ្ចូលមាត្រាដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនដែលដាក់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារផងដែររួមមានការបរិហាកេរ្តិ៍ការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីប្រមាថការចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតនិងការចែករំលែករូបភាពអាហភាសជាដើមមាត្រា43ចែងថាការអះអាងបំភ្លើសឬទម្លាក់កំហុសដោយអសុទ្ធចិត្តលើអំពើណាមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឬកិត្តិស័ព្ទនៃបុគ្គលឬស្ថាប័នតាមបច្ចេកវិទ្យាត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលក្នុងករណីការប្រព្រឹត្តនេះបង្កឲ្យមានផ្ទះសនកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់ជនរងគ្រោះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែចំណែកមាត្រា44ពាក់ព័ន្ធនឹងបទជេរប្រមាថចែងថាការប្រើគ្រប់ពាក្យប្រមាថគ្រប់ពាក្យមើលងាយឬគ្រប់ពាក្យត្រគោះតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលក្នុងករណីការប្រព្រឹត្តអំពើនេះបង្កឲ្យកើតមានផ្ទះសនកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់ជនរងគ្រោះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែមាត្រា49ចែងថាការផ្សព្វផ្សាយឬការចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលមានចេតនាបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិសន្តិសុខជាតិទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃសេដ្ឋកិច្ចសន្តិភាពសាធារណៈការរើសអើងវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី50លានរៀលទៅដល់100លានរៀលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏ចែងអំពីការសំគំនិតនៅក្នុងការចូលរួមទៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំឬទៅក្នុងសន្តិតិភាពឬការខົບខិតជាសម្ងាត់ដែលជាបទចោទមួយទៅលើមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកកឹមសុខាចំណែកមាត្រា40ចែងថាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅផលិតផលឬសេវាកម្មដោយមានការបង្ហាញរូបភាពអាហារភាសត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ20លានរៀលប្រសិនបើអនុម័តច្បាប់នេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរប្រមូលនិងកត់ត្រាទិន្នន័យភ្លាមៗនៅពេលដែលមនុស្សត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីបទឧក្រិដ្ឋណាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិ Digital និងជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ដែលបានពិនិត្យមើលលើសក្តីព្រាងច្បាប់បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះនិយាយថាសក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានការចែងដោយប្រើពាក្យពេចន៍ស្រពិចស្រពិលការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីយ៉ាងទូលំទូលាយនិងកង្វះការការពារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទាំងនេះវាមិនគោរពទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិអ្នកជំនាញបន្ថែមថាវាផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះជាឧបករណ៍បន្ថែមទៀតក្នុងការដាក់ទោសអ្នកជំទាស់សមាជិកក្រុមជំទាស់ស្ត្រីនិងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកស្រី Kien Westenson អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកស្រាវជ្រាវសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យានៃអង្គការ Freedom House ថ្លែងថាសក្តីព្រៀងច្បាប់បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះនឹងផ្តល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅអំណាចបន្ថែមទៀតដើម្បីតាមដាននិងចាប់អ្នកដែលបញ្ចេញមតិជំទាស់អ្នកស្រីប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាការចាយមិនច្បាស់ជុំវិញការបរិហារគេការប្រមាថព័ត៌មានមិនពិតនិងបង្កើតជាលក្ខខណ្ឌនាំឲ្យមានការបំពានហើយយើងដឹងហើយថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្កើតនូវការចាយអំពីបទឧក្រិដ្ឋស្រពេចស្រពិលស្រដៀងគ្នានៅក្នុងបរិបទផ្សេងទៀតលោកដារុនតាន់អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិនៃគណៈកម្មការក្រុមអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិនិយាយថាការចាយអំពីការបរិហារគេនិងការចាយរំលែកព័ត៌មានមិនពិតមិនអនុលោមតាមកតិសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលកម្ពុជាជាប្រទេសហត្ថលេខីហើយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាការដាក់ទោសទណ្ឌពន្ធនាគារមិនត្រឹមត្រូវឡើយសម្រាប់ការបរិហារគេលោកថ្លែងក្នុងន័យដើមថាវាជាជំហានមួយដែលស្ថិតក្នុងទិសដៅខុសតែម្ដងយើងបារម្ភជាខ្លាំងថានេះនឹងក្លាយជាច្បាប់បន្ថែមទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់លោកជាពៅស្នងការរងនគរបាលជាតិនឹងជាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដែលទទួលបន្ទុកលើច្បាប់នេះថ្លែងថាសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនរឹតបន្តឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋឡើយហើយនិយាយថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលចូលរួមផ្តល់យោបល់លើសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះมันបានលើកឡើងអំពីការប្រួយបារម្ភណាមួយឡើយ
បើសិនជាយើងនិយាយដោយមានភ័ស្តុតាងមានដាក់គេថាអីតែបើយើងអត់ភ័ស្តុតាងយើងក៏រហាគេគេអានឹងច្បាប់មានតាំងពីព្រមតាន់មកដល់និយាយសម្រាប់យើងអរដ្ឋបတ်ទេអានឹងយើងតម្រង់ឲ្យគាត់ចូលជួអញ្ចឹងណាអានឹងគេអត់ហៅរដ្ឋបတ်ទេអានឹង
ក្រុមហ៊ុន Google, Meta និង Amazon ដែលរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាចូលរួមក្នុងការពិគ្រោះយោបល់លើសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះมันបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ឡើយអ្នកស្រី Nali Pilok នាយកាទទួលបន្ទុកក្រៅតំបន់នៃអង្គការ Liga do ថ្លែងថាសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអាចនាំដល់ការរំលោភសិទ្ធិបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងស្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការចាយមិនច្បាស់អំពីរូបភាពអាហភាពនឹងបង្កជាក្តីបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរលើស្ត្រីដោយសាររដ្ឋាភិបាលសម្រេចថាសកម្មភាពអនឡាញរបស់ពួកគេអាចបង្កជាការរំជើបរំជួលផ្លូវភេទលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum ប្រាប់ VOA ថាมันមានការពិភាក្សាលើមាត្រា11ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2024ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃឡើយលោកជំរំឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ទូលំទូលាយបន្ថែមទៀត
អត់មានតួអង្គផ្សេងទៀតដូចជាតំណាងសង្គមស្វិលអាចមានឱកាសធ្វើការវិភាគច្បាប់នឹងហើយធ្វើបទបង្ហាញពីធាតុចូលរបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអាចរៀបរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការវេលាច្បាស់លាស់បង្ហាញពីការវេលាច្បាស់លាស់ចឹងទៅហើយអាចទុកពេលឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនលោកប្រមូលធាតុចូលសិក្សាពីច្បាប់វិភាគពីច្បាប់ប្រមូលធាតុចូលហើយដាក់ជូនទៅក្រុមការងារអ្នកច្បាប់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹង
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងអនុម័តច្បាប់នេះនាចុងឆ្នាំនេះក្រៅពីសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងតែពន្លឿនសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខ Cyber និងការការពារទិន្នន័យឯកជនអ្នកជំនាញបានរិះគន់ថាសក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះនឹងផ្ដល់អំណាចទូលំទូលាយដល់នគរបាលក្នុងការរឹបអូសប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងធ្វើឲ្យទិន្នន័យរបស់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះដោយសារការលួចឬការតាមដានគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអនុម័តអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទូលំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រសិនបើដំណើរការពេញលេញច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិថ្មីរបស់កម្ពុជានិងបញ្ជូនចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតទាំងអស់តាមច្រកតែមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានពន្យារពេលអនុវត្តដោយមិនកំណត់គណៈមានការលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនសម្រាប់ការបង្កើតច្រកទ្វារនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.